Напередодні Дня білоруського письменства, який уже 14-й раз проводиться на початку вересня, Православною церквою країни була зорганізована пілігримка благословенного огню з Єрусалима по різних місцинах Білорусі по маршруту Менск-Шклоу, бо Шклоу сьогодні був спеціально обраний столицей свята. Благословенный огонь от труны Господней был привезен у Менск еще в 1992 году первыми официальными пилигримами на Святую Землю и урочисто внесены у царские вороты Свято-Духового собора столицы. За эти годы благословенный огонь 14 разов покидал притулок собора и крочил по Беларуси, узмацняючи людей у веры и надеи. Сёлета урачыстае вандраванне агню распачалося са святога малебна і блаславлення пілігрымаў мітрапалітам Менскім і Слуцкім Філарэтам. Некалькі год таму змянілася лампадка з агнём. Зараз па форме яна ўяўляе сабой амаль копію Свята-Ефрасінеўскага сабора Полацку. У шлях па Беларусі вернікі ўзялі і цудатворную ікону, якая настала знаходзіцца ў храме Александра Невскага сталіцы і славіцца цудамі аздараўлення. Выправляючы невялікую па колькасці, але важную па значэнню пілігрымку святога агню, было сказана так. Гэта экспедыцыя перадусім выяўленне шчырага жадання быць лепшымі, больш чыстымі, святымі, чым раней. Таму ўсе, хто так ці інакш далучацца да гэтай духоўнай вандроўкі, напэўна перамяняцца. У Шклове благословенный огонь быў урачыста ўнесены ў мясцовую царкву, асвячаць людзям праўду, надзею і жыццё.